Islom Karimovni Qurbanguli Berdimuhammedov bilan bu galgi muzokaralarda xavfsizlik masalasi alohida o'rin tutadi. 2014-yilda NATO qo'shinlari Afg'onistonni tark etganidan keyin vaziyat qanday rivojlanishi munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Turkmanistonning Afg'oniston bilan chegarasi yirik hududni tashkil etadi. Ammo bu boradagi xavotirlar ko'proq rasmiy Toshkent tomonidan bildirilgani kuzatilgan. Afg'oniston masalasida O'zbekiston va Turkmaniston pozitsiyasi bu borada Rossiya ko'magiga ishonayotgan mintaqani boshqa davlatlardan farq qiladi. Hozirgi vaziyatga ko'ra Afg'oniston qarshisidagi xavotirlar mintaqa davlatlarini birlashtirishga emas, turli kuchlardan himoya izlashga majbur etgan.
Конфликты между Узбекистаном и Таджикистаном, между Узбекистаном и Кыргызстаном, они не дают оснований говорить о попытках перспективного объединения этих стран, даже если у них появится общая угроза в лице тех или иных радикальных сил из Афганистана.
Мындагы карама-каршылыклар жуда кескин нуктага чыккан. Узбекистан, Таджикистан билан хам, Кыргызстан билан хам зиддиятларга эге. Бу эсе мынтака давлатларынын бирок хаф каршысында бирлашышларга тоскынлык кылады. Bu xavf Afg'oniston misolida ko'rilayotgan ekstremistik kuchlar bo'lgan taqdirda ham. Nazarimda mintaqaning ayrim davlatlari xavfli vaziyatni mustaqil bartaraf etishga harakat qilsa, boshqalari ko'proq Rossiya yetakchiligidagi harbiy bloklardan yordam kutishmoqda, deydi qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev.
Есть риск того, что эти страны будут самостоятельно пытаться решить свою проблему с безопасностью.
Turkmaniston neytral davlat maqomiga ega. O'zbekistonda kuzatilgan so'nggi o'zgarishlar ham rasmiy Toshkentni harbiy bloklarga aralashishini cheklaydi. Har ikki davlatda ham avtoritar boshqaruv va yopiq rejim hukmron. Xavfsizlik bo'yicha qanday munosabatlar mavjudligi esa yanada mavhum. Islom Karimov va Qurbonguli Berdimuhammedov xavfsizlikka oid vaziyat yuzasidan biror kelishuvga borishlari ehtimol. O'zbekiston axborot agentligi bergan ma'lumotlarda tomonlarning afg'on muammosiga munosabati yaqinligi, hamkorlik, gaz eksporti, xalqaro transport yo'nalishlarini tashkil etish kabi sohalarda rivojlanib borayotgani ta'kidlanadi. Bir paytlar o'ta keskin munosabatda bo'lgan rasmiy Toshkent va Ashxobod aloqalari so'nggi yillarda oliy darajadagi o'zaro tashriflarni muntazamlashishi, iqtisodiy aloqalar kuchayishi, turli energetik loyihalardagi hamkorlik ishtiroki bilan rivojlanib bordi. Iliqlashgan aloqalar tuzumlardagi o'zgarishlarga emas, iqtisodiy va siyosiy manfaatlarga bog'liq ko'riladi. Oddiy xalq darajasidagi aloqalar esa muammoligicha qolmoqda, deydi siyosiy muhojirlikdagi turkman muxolifati yetakchisi Nurmuhammad Xanam.
Если сравнить с Ниязовским периодом, особенно с Узбекистаном, то отношения стали гораздо лучше. Нет таких острых обострений, нет таких серьезных вопросов, по крайней мере, если даже есть, оно не политизируется.
Ниязов давры билан солыштырганда, албатта, Узбекистан билан муносабатлар анча иликлашган, зиддиятлар кузатылмаяпты. Муаммолар хам бор, лекин бу муаммоларга сиёсий тус берилмайди. Ularni o'zaro munozarada hal etishga urinish bor. Ammo siyosiy darajada iliqlashayotgan bu munosabatlardan qat'iy nazar ikki o'rtadagi qardosh xalq aloqalari, ularning bordi keldisi muammoligicha qolmoqda, dedi Nurmuhammad Xanamov.
Конечно, могло бы быть с соседними странами гораздо лучше отношения.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.